για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ.
Καλοκαίρι του 1984, στο πρώτο τεύχος της δεύτερης περίοδου του περιοδικού Σπύρα, ο Ανδρέας Μπελεζίνης άρχισε να δημοσιεύει την μετάφραση της υπερκάλυψης του Ούγου Φόσκολου. Τη μετάφραση αυτή την προλόγησε με το ακόλουθο κείμενο. Αν αληθεύει ότι κάθε έργο περιμένει την ώρα του, αυτό ισχύει κατεξοχήν για τη σάτυρα του Ιταλού ποιητή Ούγου Φόσκολου, την υπερκάλυψη. Η λατινική προφητεία του ποιητή των τάφων άρχισε να γράφεται το 1810, αντιγράφτηκε σε ένα από τα στάδια επεξεργασίας της με το χέρι του Ανδρέα Κάλβου, διαβάστηκε σε χειρόγραφο από λίγους ή πολλούς και τυπώθηκε ψευδονύμος στη Ζηρίχη το 1816. Διδήμου κληρικού ελαχίστου προφήτου της υπερκαλύψεως βιβλίων μοναδικών. Πίζα 1815. Μόνο στα 12 αντίτυπα που προορίζονταν για τους φίλους του ποιητή αποκαλύπτεται στις αφιερώσεις το αληθινό όνομα του συγγραφέα και των παραλήπτων. Για το εμπόριο τραβήχτηκαν μόνο άλλα 92 αντίτυπα. Καλή ή κακή, η λογοτεχνία που γράφεται σήμερα αρέσκεται και πάλι για δικούς της λόγους και συχνά προς την αντίθετη κατεύθυνση σε αυτό το παιχνίδι της χωρίς κρυψήνια ψευδονυμίας, της αμφισημίας, των λοξών λόγων και χρησμών, της αλληγορίας. Η ψευδονυμία είναι βέβαια δομικός όρος στην αποκαλυπτική φιλολογία που ιδιαίτερα καλλιεργήθηκε στη λατινόφωνη Δύση και στις ρωμανικές γλώσσες. Η υπερκάλυψη ακολουθεί τη σχετική παράδοση. Αλλά όπως δείχνει η πρόθεση υπέρ, βρίσκεται στον αντίποδα της αποκαλύψεως του Ιωάννου. Στο φωσχολικό βιβλιαρίδιο ή βιβλάριο όπως θα προτιμούσε ο Σεφέρης, το παιχνίδι επεκτείνεται στην υποθετική πιθανότατα κλεψιτυπία, στους δόλιους εικαστές, στις ερμηνείες που δίνουν και τέλος στον αυθεντικό εξηγητή, τον ίδιο τον συγγραφέα, που υπερκαλύπτει, αλλά παρά τα αυτά δεν σφραγίζει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου. Στα 12 ιδιωτικά αντίτυπα, ο Φόσκολος πρόσθεσε την κλίδα του έργου και αποκάλυψε, όχι χωρίς νέες και εκεί αποσιωπήσεις, το πνεύμα της προφητείας. Η υπερκάλυψη, γράφει, είναι πικρά σάτυρα εις ύφος βιβλικών κατά των εν Ιταλία λογίων, οι οποίοι, εμπορευόμενοι τας γνώσης των, διεύθυραν την εθνική φιλολογία, κατά την παράφραση του Μαρίνου Σιγούρου. Ο Ζακύνθιος λογοτέχνης, κριτικός και μεταφραστής, στο βιογραφικό σημείωμα για το Φόσκολο που συνέγραψε το 1905, πρόσεξε τη σάτυρα, παρέθεσε ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο 12, που εικάζεται ότι στρέφεται κατά του Ανδρέα Μουστοξίδη και πένεψε την ωραίαν λατινική γλώσσα της, που ωστόσο άλλοι επέκριναν. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η γλώσσα αυτή και η αυτοδύναμη αξία του έργου. ο ποιητής της εξορίας, όπως αποκαλεί τον Ούγο Φόσκολο ο Γκλάουκο Καμπών στο ομώνυμο βιβλίο του, συνέλαβε αρχικά την υπερκάλυψη ως μια λατινική προφητεία στο ύφος της Αποκαλύψεως Ιησού Χριστού και άρχισε να την μουτζουρώνει αστειευόμενος εναντίον των προσωπικών του και αξεχώριστα εθνικών εχθρών. Σε επιστολή του γραμμένη γαλλικά τον Ιούνιο του 1810, σημειώνει ότι οι αρχηγοί των τριών συνασπισμών που στράφηκαν εναντίον του σε διαφορετικές εποχές δεν ήταν ούτε στρατιώτες, ούτε έμποροι, ούτε εισοδηματίες, ούτε πολίτες, ούτε τίποτε άλλο, παρά μόνο άνθρωποι της Εκκλησίας αποσχηματισμένοι. Υπάρχει λοιπόν ένας οργανικός λόγος, εκτός από τον γενικότερο δεσμό με τη λατινόφωνη και μη παράδοση της προφητικής λογοτεχνίας, που ο ποιητής σχεδιάζει αυτό το αστείο σαν σύνθεση γραφικών εδαφίων. Δικαιότατα, στο ίδιο γράμμα, ο ποιητής προειδοποιούσε ότι μόνο επαγγελματίες ασκημένοι στην ανάγνωση της βίβλου θα μπορούσαν να κατανοήσουν τους διφορούμενους λόγους του. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την επιστολή αυτή σαν λογοτεχνία. Το ίδιο και όλο το ευσύνοπτο κόρπους της υπερκάλυψης, στο οποίο ανήκουν, εκτός από τις δύο προημιακές επιστολές, οι αφιερώσεις στα ιδιωτικά αντίτυπα, ακόμη και τα αποσπάσματα που μείνανε έξω από την έκδοση και βέβαια το αυτοτελές και πρωταρχικό σημείωμα για το δίδυμο που μνημονεύει και ο Διονύσιος Σολωμός στο εγκόμιο για τον Ούγο Φόσκολο. Έχουμε να κάνουμε με μια διαρκή και παρατηνόμενη λογοτεχνικότητα, όπου προσωπική εμπάθεια, εθνική φιλοτιμία, άκρα φιλοπατρία, νεοκλασική μορφοποιία και προρομαντική αίσθηση, ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις, ιουδαϊκές, χριστιανικές και δαντικές οπτασίες, αρχαίος λατινισμός, που ωστόσο επικαλύπτει επικαιρότητες των αρχών του 19ου αιώνα, συνεπικυρώνονται μέσα στην εβραϊκή λατινικότητα και την επικυρώνουν. Και είναι γι' αυτό ακριβώς που η πολιτική και φιλολογική σάτυρα, μολονότι αποσφραγίζεται στην κλίδα του έργου, δεν εξαντλείται ερμηνευτικά ούτε με τη ρητή αυτή δήλωση, ότι στην υπερκάλυψη σκιαγραφούνται τα ήθη των τέτοιων λογίων που υποθάλπουν τη φιλοδοξία και τα σφάλματα του Ναπολέοντα και τα αισχρά πάθη και ο προσωπικός χαρακτήρας μερικών, με την πρόθεση να γίνει κατανοητό ότι οι συμφορές της ταραγμένης πολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη και τις δουλείες της Ιταλίας γεννήθηκαν από τα ψεύδη των ανθρώπων των γραμμάτων που διαδίδονται για πρόσκαιρη ωφέλεια των κυβερνητών. Είναι όχι μόνο το όραμα που περιέχεται στο βιβλίο, αλλά και το όραμα του βιβλίου, τεχνιώδους εδώ και λιβελικού, που κινεί τον κάλαμο, κοντήλι και συνάμα πανικό αυλό του Φόσκολου, και αν σήμερα ο ποιητής των Χαρίτων θεωρείται πρόδρομος του Βαλερί και του Πάουντ, οφείλεται και σε αυτό το ατελεύτητο παιχνίδι της γλώσσας και της γραφής και της διδυμαίας ηρωνίας. Έχει αρχίσει μια νέα ανάγνωση της φωσκολικής ποίησης και ύπαρξης. Είναι πολλά τα σημάδια που το δείχνουν. Μπορούμε να δούμε σήμερα, με άλλο μάτι, τη διαρκή ένταση ανάμεσα στο ανικανοποίητο, το πιο σταθερό γνώρισμα αυτού του μεσογειακού Άμλετ, όπως έχουν χαρακτηρίσει το Φόσκολο, και στη μορφική τελειότητα ή τη ματέωσή της. Στο έργο του, η ποίηση είναι το θέμα της ποίησης, παρατηρεί ο Αρνότριπε. Η παρατήρηση ισχύει και για τα γραπτά που εμφανίστηκαν με την υπογραφή «Διδήμου του κληρικού», συγγραφικού προσωπείου που το βιβλικό και λατινικό του επίχρησμα στην υπερκάλυψη πιο πολλά θέλει να πει παρά να κρύψει. Θέμα και πάλι είναι η ποίηση και η γλώσσα. Οι θεράποντες που την καπηλεύονται, οι διάκονοι που τη βεβηλώνουν, οι ιερουργοί που την προδίδουν. Αν τη φορά αυτή εκτοξεύει εναντίον τους αρχιλόχιο βέλος, αλλού όπως τους τάφους, δεν διστάζει αυτός ο Αλεξανδρινός, όπως τον έχουν πει, να ανοίξει τον πυκνότατο λυρικό του λόγο για να στυλιτεύσει τους ευνούχους μελωδούς. Κάλυψη του ούγου φόσκολου, του δικού μας ούγου, όπως τον αποκαλεί ο Σολωμός στον επικίδιο για τον δόκτορα Σπυρίδων Αγρυπάρη, μας ενδιαφέρει και για τα δικά μας πράγματα. Από το 1960, η Μαριέτα Γιαννοπούλου στις γνωστές της επιφυλίδες στην εφημερίδα «Η Βραδινή» επεσήμανε 33 χρόνια μετά την έκδοση της «Γυναίκας της Ζάκυθος» του Διονυσίου Σολωμού, τη σχέση της λατινικής και της ελληνικής προφητείας. Διαβάζοντας το λατινικό «Libellum» του Φόσκολου, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι εννοούσε έξαφνα ο Ιταλοζακύνθιος ποιητής όταν στην αλληλογραφία του αποκαλούσε τον Ανδρέα Κάλβο «λαϊκό του δίδυμο» ή ποια η οργανική θέση της σημείωσης του σολομικού χειρογράφου «Αβίζω αλετόρε» ή πώς, ακόμη και σε κείμενα όχι ειδικώς λογοτεχνικά, ξαναβρίσκεται το ίδιο πνεύμα της περιγραφικής σάτυρας, κάποτε εναντίον του ίδιου προσώπου, όπως στην ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας του Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου. Αλλά η ανάγνωση προϋποθέτει για τους μη λατινομαθείς μια πρώτη μετάφραση, ατελή εκ των πραγμάτων και ατελέστερη για λόγους που εύκολα μαντεύει και πληρέστερα θα αντιληφθεί ο αναγνώστης της μεταγλώτησης του συμβιλικού λατινικού κειμένου. Θα προσκρούσει ενδεχομένως σε πολλά τοπονύμια της ιστορικής γεωγραφίας, που ωστόσο καλύπτουν πόλεις και χώρες της συγχρονίας του έργου. Αποτελούν αναπόσπαστο υφολογικό στοιχείο της υπερκάλυψης, αδιαφανή για μια μεγάλη μερίδα του κοινού, πιο προσιτά πάντως σε έναν Ιταλό παρά σε έναν Έλληνα αναγνώστη. Για πολλά δεν θα δυσκολευτεί κανείς να βρει το σύγχρονο αντίστοιχό τους. Έφνης ότι γαλατικό σημαίνει γαλλικός ή ότι λογκοβαρδία είναι η Λομβαρδία, Μάντουα ή Μάντοβα, με διόλανο βέβαια το Μιλάνο, ή και να μαντέψει ότι Σινέοι είναι οι Σενέζοι ή πάντως οι κάτοικοι της κακουστής Σιένας, Βονόνοι οι Μπολονέζοι και Ουιρόνοι οι Βερονέζοι. Για μερικά φροντίζει ο ίδιος ο συγγραφέας στα ερμηνευτικά του σχόλια. Το κυρίως κείμενο της υπερκάλυψης αριθμεί 18 κεφάλαια συν ένα ύστερον. Θα επιβαρύναμε υπερβολικά τη δημοσίευση της μετάφρασης αν συμπεριλαμβάναμε όλες τις παραπομπές τους αρχαίους συγγραφείς ή τα πάμπολα παράλληλα χωρία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης που υποδεικνύει ο Τζοβάνι Αντώνιο Μαρτινέτη. Αρκεί να σημειώσουμε ότι ο Ιταλός μελετητής δεν εξαντλεί όλα τα λεκτικά και φραστικά δάνεια του ποιητή από τη βίβλο. Δεν είναι τέλος του παρόντος η παραλληλία ανάμεσα στην εντελή λατινική προφητεία του Φόσκολου και στον άτιτλο και οπωσδήποτε χασματικό κύλινδρο με τις προφητείες του Σολωμού. Ο αναγνώστης, όσο το επιτρέπει η μετάφραση, θα δεχτεί στην αναγνωστική του συνείδηση τις υπερπροσωπικές ανταποκρίσεις των δαντικών, φωσκολικών και σολωμικών οράσεων, όπου επιρροές, επιδράσεις και δάνεια πάβουν να έχουν τη σημασία που συνήθως τους αποδίδεται. Γιατί όπως γράφει ο ίδιος ο Διονύσιος Σολωμός σε ιταλικό του σχεδίασμα, ο προφήτης είδε. Μα ποιος ήταν αυτός, δεν έχει σημασία. Όμως ο προφήτης είδε.
Για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.